Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 16. oktobar 2018. a ovo su vijesti dana. Nijedna politička stranka ne može nametati uslove za formiranje novih organa vlasti, saopštile delegacija Evropske unije, Ured visokog predstavnika i prethodno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, nakon što je Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, izjavio da prvo treba usvojiti izmjene izbornog zakona. Kakva je ocjena analitičara? Može li se očekivati konkretni angažman međunarodne zajednice?
Angažman od američke ambasade pa do Evropske unije u političkom životu Bosne i Hercegovine je u proteklih već dosta godina svedeno više manje na izjave koje sve manje i manje utjecaja imaju na lokalnoj političkoj sceni.
Nakon što je mostarski Aluminij osigurao snabdijevanje električnom energijom za još 7 dana, očekuje se potez vlade federacije koja bi u petak mogla raspravljati o ovom nekadašnjem gigantu. Apel za spas uputila je i Nezavisna unija sindikata.
Jer u slučaju da se panode ugase, 30.000 ljudi, što izravno, što neizravno, ostalo bi ugroženo na ovome dijelu države.
Treći samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe, čiji je cilj proširenje saradnje zemalja regiona sa Kinom, počeo je danas u Beogradu. Učestvuje i BH delegacija koju predvodi ministar transporta i komunikacija Ismir Jusko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da smatra kako je potrebno ustanoviti granicu između Albanaca i Srba. U Skoplju Sobranje nastavilo sjednicu na čijem je dnevnom redu prijedlog makedonske vlade o pokretanju procedure o ustavnim izmjenama koje uključuju i promjenu imena države. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao jutros u Rijad, gdje će se sastati sa kraljem Saudijske Arabije Salmanom povodom krize koju je uzrokovao nestanak saudijskog novinara Džamala Kašogija.
Američki predsjednik Donald Trump poslao je državnog sekretara Mike'a Pompea u prijestolnicu Saudijske Arabije nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom, u kojem je saudijski suveren čvrsto negirao da imaju bilo kakve veze sa tim što se moglo dogoditi Džamalu Kašogiju.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme s izuzetkom krajine i jugozapada zemlje, gdje će biti više oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, tokom dana od 18 do 24, odnosno do 26 stepeni u južnim predjelima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U većini evropskih zemalja izbori su prilika za novi početak, ali ne i u Bosni i Hercegovini, gdje se otvorena i neriješena dugogodišnja pitanja koriste nakon izbora kako bi se uslovilo konstituisanje vlasti. Takav zahtjev juče je uputio lider HDZ-a Dragan Čović, na što su međunarodni predstavnici ukazali da je postizanje političke koristi neodgovorno i nepošteno prema građanima u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, analitičari ocjenjuju da se na političkoj sceni nakon izbora ne dešava ništa novo, pripremila Dženana Karabegović.
Dženana Karup Druško, direktorica organizacije Tranzicijska pravda, podsjeća na 2010. kada je također Dragan Čović uslovljavao slanje delegata iz reda hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamenta Federacije, nakon čega je reagovao visoki predstavnik. Kako nakon objavljivanja zvaničnih rezultata teče rok za formiranje vlasti, nameće se i pitanje, hoće li biti ispoštovan.
Da li se može desiti da za 6 mjeseci ne bude formirana vlast, pa može. Najave od Dragana Čovića, nažalost, idu u tom pravcu i naravno da to onda znači blokada puno toga, a mislim da to prvenstveno nije u interesu onima koji su vlast.
Podsjetimo da su odmah nakon izbora čelni ljudi Evropske unije poručili kako je neophodno što prije formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini, tim prije jer evropski put zemlje ne treba dovoditi u pitanje. No za analitičara Srećka Latala to ne signalizira njihovo ozbiljnije aktiviranje u dnevno-političke bosansko-hercegovačke prilike.
Angažman od američke ambasade pa do Evropske unije u političkom životu Bosne i Hercegovine je u proteklih već dosta godina svedeno više manje na izjave koje sve manje i manje utjecaja imaju na lokalnoj političkoj sceni. Tako da mislim da jedina stvar koja bi u ovoj situaciji mogla da bitnije promijeni situaciju u Bosni i Hercegovini, da koliko toliko olakša ovaj period, gdje ćemo vidjeti da li će se, kada i pod kojim uslovima formirati nove vlasti, bi bio jedan bitno drugačiji i puno konkretniji angažman Europske unije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na čitavom Balkanu.
Sa ovakvom ocjenom slaže se i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, tvrdeći kako je skoro kasno za veći angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a pojašnjava i zbog čega.
Su se domaći politički lideri toliko osilili i otrgli svakoj vrsti, ja bih rekao, prihvatanja dobronamernih savjeta, bilo sa koje strane oni da dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon što je mostarski Aluminij juče osigurao još 7 dana snabdjevanja strujom, iz te kompanije su oči uprte u vladu federacije, koja bi prema nekim najavama u petak trebala raspravljati o tom bivšem gigantu koji se sada zbog ogromnih dugovanja nalazi pred gašenjem. U slučaju da reakcija vlade izostane, radnici najavljuju proteste u Sarajevu. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednik neovisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić kaže kako se očekuje da vlada Federacije BiH u petak donese mjere potrebne za spas Aluminija.
Ukoliko ne donese, ukoliko to bude ponovno negativne odluke, odnosno ako se bude vlada prolongirala, ne bude sjednice vlade, mi imamo zakazane sastanke sindikata gdje ćemo dogovoriti, poduzmati neke daljnje korake prema vladi Federacije i mogućim prosvjedima u Sarajevu, kao što je već to najavljeno.
Apel za spas oko 900 radnika i reakciju vlade Federacije BiH zatražila je i Unija neovisnih sindikata, čiji predsjednik Josip Milić upozorava na posljedice gašenja struje Aluminiju.
Jer u slučaju da se te anode ugase, u tom slučaju 30.000 ljudi, što izravno, što neizravno, ostalo bi ugroženo na ovome dijelu države.
Ukupna dugovanja Aluminija procjenjuju se na oko 350 miliona maraka, od čega polovina otpada na struju. Radnici su i ranije upozoravali i na nepovoljne ugovore sa dobavljačima koje su sklapale prethodne uprave. Iz Aluminija su ovih dana zatražili da vlada konačno ispuni obaveze o subvencioniranju struje, koja je ključna sirovina za Aluminij. Podsjetimo, vlada i mali dioničari vlasnici su po 44% udjela u toj kompaniji, a Hrvatska 12%. Savjetnik u vladi Zlatko Hurtić medijima je ovih dana izjavio uz ostalo kako je Aluminij zapao u dugove.
Ne zbog vlade Federacije ili zbog nekih drugih, nego zbog onih koji su je vodili, koji su imali najveći politički utjecaj na nju, te da je ta kompanija očigledno korištena za bogaćenje ili pojedinaca ili određeni struktura ili finansiranje nekih stvari koje nemaju veze sa proizvodnjom aluminijuma i sa radom te kompanije.
Mediji iz izvora u vladi saznaju kako postoji spreman set mjera za kratkoročno i dugoročno rješenje problema Aluminija, ali se od te kompanije traži smanjenje troškova i plata radnicima. Iz Aluminija već godinama traže i jeftiniju struju. Bivši federalni premijer Edhem Bičakčić je ovih dana o tome u Mostaru izjavio.
Treba da ima jeftiniju električnu energiju, ali po tržišnim uslovima. Ne može niko preskočiti tržišne uslove i to je vrijeme prevazišlo.
Oglasio se i predratni radnik i rukovodilac u Aluminiju Milan Jovičić uz riječi kako problem datira još iz 90-ih, kada je fabriku u potpunosti preuzeo HDZ BiH. Jovičić je još ranije za naš radio kazao kako je prije rata država imala interesa da subvencionira Aluminij.
Zato što je to bila državna firma, 100% i zato što su tamo radili svi narodi, nije bila jednonacionalna kao sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Širom planete danas se obilježava Svjetski dan hrane. Tim povodom Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda je objavila kako je u prošloj godini više od 800 miliona ljudi u svijetu patilo od hronične neuhranjenosti. U Bosni i Hercegovini ovaj dan je prilika za podsjetnik na siromaštvo, što je učinjeno i na prigodnoj manifestaciji u Banja Luci, zabilježio Erdoğan Katana.
Granicom siromaštva u Bosni i Hercegovini smatra se mjesečni prihod manji od 400 konvertibilnih maraka. Samo za hranu i piće jednom BH domaćinstvu treba oko 450 maraka mjesečno. Bosna i Hercegovina ne proizvodi ni dovoljno hrane za svoje stanovništvo, o čemu govori i podaci o obimu proizvodnje hrane i pića i spoljno-trgovinskoj razmjeni. Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić kaže da se samo u ovom BH entitetu u prvih 6 mjeseci ove godine povećao debalans u spoljno-trgovinskoj razmjeni kada su u pitanju hrana i piće.
On iznosi nekih 211 miliona i nešto veći nego u prošloj godini za prvih 6 mjeseci, upravo zbog činjenice da smo imali smanjen izvoz voća. Znate, zbog poznatih razloga kad je u pitanju tržište Rusije.
Od hrane Bosna i Hercegovina i dalje najviše uvozi meso i mesne prerađevine, žitarice, stočnu hranu i mliječne proizvode, a najviše izvozi voće, povrće i konditorske proizvode. Zbog toga su građani na Svjetski dan hrane pozvani da više kupuju domaće proizvode. Dragica Ristić.
Da podrži domaću proizvodnju i da zaista u narodnom periodu dalje radimo u smislu kreiranja tih politika koji će prije svega podržati domaće proizvođača, zatim i podstaći prerađivačku industriju.
Dragan Rakić, šef prodaje kompanije Fructa Trade iz Dervente, koja ima oko 200 svojih proizvoda, kaže da nije lako pridobiti domaće kupce koji još uvijek više vole kupovati tuđe proizvode.
Konkurencija je jako velika, imamo neke tabue koje trebamo da srušimo, odnosno tu neku naviku ljudi da je strano bolje, još uvijek je teško pridobiti naše potrošače.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 2 milijarde ljudi u svijetu živi u uslovima ekstremnog siromaštva s manje od 2 dolara dnevno ili umjerenog siromaštva s manje od 3 dolara dnevno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nasilje u porodici u bosansko-hercegovačkom društvu još uvijek je tabu tema. Postoje pozitivni pomaci jer sada i sami građani reaguju i pomažu žrtvama, ali većina i dalje misli da je to privatna stvar. Kazne za nasilnike su najčešće uslovne zbog čega se nasilje ponavlja. To je, pored ostalog, rečeno na dvodnevnoj konferenciji koja se održava u Sarajevu, informiše Aida Džugum.
U periodu od 16 godina, od kada postoji Sigurna kuća Fondacije lokalne demokratije u Sarajevu, spas od nasilja našlo je više od 1800 osoba. Najčešće su tu boravile žene koje su godinama od svojih bračnih partnera trpjele sve oblike nasilja. Mubera Hođić-Lemeš iz Fondacije lokalne demokratije kaže da je oporavak žrtava dugotrajan, ali uočila je još jedan problem.
Mi sada u praksi se susrećemo upravo sa tim da smo imali, na primjer, djevojčice koje su bile smještene zajedno sa majkama zbog nasilja oca nad majkom, da se sada počelo da primamo te iste djevojčice koje su sada postale mlade majke, mlade žene koje su doživjele nasilje od svojih partnera, da su djeca koja su bila u sigurnoj kući sa majkama, dječaci postali nasilni, postali agresivni.
Svaki prekid nasilja je zapravo prevencija, a porodično nasilje je krivično djelo. No i danas je u BiH društvu tabu tema. Fatima Bećirović iz Gender centra Federacije BiH kaže:
puno nam je lakše i dalje okrenuti samo glavu i pravi se da ništa nismo čuli. Možemo reći i razumljivo, ali nije opravdanje. Ne smijemo okrenuti glavu, ne smijemo se praviti da ne čujemo, ne smijemo se praviti da nismo ništa vidjeli, nego jednostavno moramo reagirati. To nam i zakon nalaže.
Problemi u funkcionisanju sistema postoje, ali se vremenom savladavaju. Mnogo posla urade službe na terenu. Najčešće su to opštinski timovi. Miroslav Jukić, član multisektorskog tima u opštini Vitez, navodi probleme u praksi.
Najveći nam je problem, evo konkretno za Srednjobosanski kanton, što nemamo sigurnu kuću. Nemamo gdje smjestiti žrtve da bi smjestili neku drugu kuću, znači na području kantona, recimo zajedničkog domovinskog i nekog drugog, potrebna je određena procedura. Sudstvo, tako kako jest, kod nas malo sporije, u ovim slučajevima gdje je potrebno brzo i hitno rješavati te slučajeve, određeni vremenski period treba da bi se to riješilo.
A kazne su i novčane i zatvorske, a najčešće uslovne, kaže Fatima Bećirović iz Gender centra Federacije BiH.
Ono što je apsurd u pravosuđu Bosne i Hercegovine da se dešava da se izriče uvjetna na uvjetnu kaznu, što nigdje drugo nije prepoznato kao praksa. Zatvorske kazne koje se izreknu su uglavnom neadekvatne u smislu i trajanja i zapravo šta ta kazna može da donese.
Profesionalci u prevenciji i zaštiti i borbi protiv nasilja u porodici smatraju da je potrebno primijeniti zakon o zaštiti od nasilja u porodici na način da se uspostave koordinaciona tijela na nivou kantona, a na nivou entiteta primijeni strategije za prevenciju, te da se umreže svi nivoi vlasti u suzbijanju ovog ozbiljnog društvenog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo napadi na muzej iz sjeveroistočne Bosne u Tuzli.
Otuđeno dosta naoružanje iz narodnooslobodilačkog rata, znači pušaka i pištolja, zatim iz etnologije kazana. Pretpostavljamo da je to zbog toga što je od bakra, pošto bakar se prodaje.
I selo Nevizdraci u opštini Konjic ostaje bez svojih stanovnika.
Žao mi je što nam omladina ode. Ništa mi nije žali. Ode, Boga mi nekao se snađe i ode.
Narod ode. Konjic nam sad prikućom kako se taj muzej napravio, kako su prije išli radili. Sve smo išli pri pješe.
Iz svijeta izdvajamo. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je u Rijad na razgovor sa saudijskim kraljem Salmanom o sudbini nestalog novinara Džamala Kašogija, koji je 2. oktobra ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu i nikada više nije izašao iz njega. Pripremila Biljana Jovičević.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan danas je saopštio da su u saudijskom konzulatu u Istanbulu, koju su turski istražitelji noćas pretraživali punih 9 sati, pronađeni, kako je rekao, neki prefarbani materijali.
Ja se nadam da ćemo moći da dođemo do zaključaka koji će nam pružiti uverljivo saznanje što je pre moguće. Zato što istražitelji traže mnoge stvari, kao što su toksične materije i oni materijali koji su uklonjeni tako što su prefarbani,
rekao je turski predsjednik. Američki predsjednik Donald Trump poslao je državnog sekretara Mike'a Pompea u prijestolnicu Saudijske Arabije nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom, u kojem je saudijski suveren čvrsto negirao da imaju bilo kakve veze sa tim što se moglo dogoditi Džamalu Kašogiju, koji je posljednji put viđen na ulasku u konzulat te zemlje u Istanbulu prije 2 sedmice. Turski zvaničnici su od početka tvrdili da su Džamala Kašogija, povremeno kolumnistu Washington Posta, ubili 15 saudijskih agenata koji su tog dana došli na par sati u Istanbulu, među njima i jedan stručnjak za forenziku, a njegovo tijelo potom tajno iznijeli iz konzulata. Saudijske vlasti su to negirale, a njima bliski mediji rekli da to nisu bili agenti, već turisti u posjeti Istanbulu. Upravo u trenucima dok su turski istražitelji pretraživali konzulat, CNN, a potom i New York Times izvijestio je da se Saudijska Arabija priprema da prizna Kašogijevu smrt, do koje je došlo tokom neuspješnog saslušanja ili, citat, ispitivanja koje je pošlo pogrešno. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet, danas je zatražila i od Saudijskog kraljevstva i od Turske da sve što znaju o ovom slučaju javno objave, te da, ukoliko je Kašogi ubijen, diplomatski imunitet za konzulat u Istanbulu i njegovo osoblje mora biti ukinut odmah.
U Bosni i Hercegovini sve je manje nezavisnih medija, a politički pritisak na njih je sve veći. Rezultati su studije koja je danas predstavljena na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Analizu, koja nosi naziv Alternativne činjenice i postistina, ko stvarno kreira agendu medija, uradile su profesorice ovog fakulteta Leila Tučilo i Belma Boljubašić. Izvještaj Ivana Katavića.
Medijsku scenu Bosne i Hercegovine, koju trenutačno čini preko 400 elektronskih tiskanih i online medija, kreiraju izabrani politički predstavnici vlasti. Svaka veća politička stranka ima svoj medij u Bosni i Hercegovini, a neovisnih medija gotovo da i nema, kaže jedna od autorica istraživanja, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo.
Kad napravite ozbiljnu istraživačku priču kao nezavisan medij, vrlo malo publike na nju reaguje na odgovarajući način, a institucije koje bi trebale da se bave posljedicama tih istraživačkih priča zapravo ne reaguju gotovo nikako. To jako obeshrabljuje kako istraživačko novinarstvo, tako i nezavisne medije, i nažalost između opstanka i ostanka nezavisni mediji češće biraju opstanak.
Autorica studija i profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Belma Buljubašić, kaže da je nužno usvojiti određene zakone kako bi se postojeća situacija promijenila.
Nemamo zakon transparentnosti vlasništva, tako da znamo da portali stalno niču, ne znamo ni ko stoji iza tih portala, ko su stvarni vlasnici, znamo koliko je sad fake news, pošto je to aktualno zadnjih godina, znamo da je to nešto što je bukvalno svim sistemima bilo, možda ga nismo tako zvali, ali znamo na koji način je to, jel može biti vrsta političke propagande i koliko se svjesno plasiraju takve vijesti.
Odgovornost za ovakvu medijsku situaciju snose i sami novinari, koji prema mišljenju novinarke Centra za istraživačko novinarstvo Mirjane Popović nemaju dovoljno hrabrosti, odnosno kičme, da se bave ovim poslom.
Naravno da svako od nas se najmanje nekoliko puta našao u situaciju i da mora birati da li će uraditi nešto što mi nekog koga smatram autoritetom, bilo u smislu vlasnika medija ili u smislu nekog kolege čije ovaj mišljenje cijenim, da napravimo pogrešan izbor u smislu uraditi ono sa čim se suštinski, profesionalno, ljudski ne slažem, ali ću dobiti platu na kraju mjeseca.
Da političari kreiraju agendu medija u Bosni i Hercegovini pokazala je i nedavna predizborna kampanja, u kojoj su o bitnim pitanjima za BH društvo političari raspravljali onda kada to njima odgovara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U muzeju sjeveroistočne Bosne u Tuzli danas je održana preskonferencija u povodu sve učestalijih vandalskih napada na ovu ustanovu, čiji su vrijedni i jedinstveni eksponati ugroženi, a mnogi pokradeni, zabilježila Maja Nikolić.
Svakih nekoliko dana dogodi se vandalski čin na zgradu muzeja sjeveroistočne Bosne. Jutro su uposlenice muzeja došle i ponovno zatekle razbijena stakla. Nataša Perić, VD direktorica Muzeja sjeveroistočne Bosne, kaže da je udar na ovu ustanovu zapravo udar na državu.
Znamo da je kulturno-istorijsko nasljeđe ipak svjedok postojanja naroda na jednom određenom prostoru, a upravo naš muzej čuva preko 30.000 eksponata koji govori o identitetu naroda koji žive na ovim prostorima.
Muzej sjeveroistočne Bosne je bio i na udaru teške krađe.
Otuđeno dosta naoružanje iz narodnooslobodilačkog rata, znači pušaka i pištolja, zatim iz etnologije kazana. Pretpostavljamo da je to zbog toga što je od bakra, pošto bakar se prodaje. Međutim, taj slučaj je također tužilaštvo preuzelo, ali do dan danas se nisu otkrili počinioci.
U Muzeju sjeveroistočne Bosne danas su apelirali da je ugrožena povijesna i kulturna baština Bosne i Hercegovine. Vesna Isabegović, kustosica muzeja.
To je bogatstvo koje svjedoči o postojanju i civilizacija i prije nas, civilizacija koje su ostavili svoje tragove ovdje, koji su živjeli na ovim prostorima prije nas ili prolazili preko ovih prostora.
Muzej sjeveroistočne Bosne ima jedno od najbogatijih umjetničkih odjeljenja. Ovdje se nalaze djela Đorđa Mihajlovića, prvog akademskog slikara Bosne i Hercegovine, djela Ismeta Mujezinovića, a također i cijela ostavština kipara Dragiše Trivkovića je u ovim prostorima. Vesna Isabegović.
Zaista sam ogorčena zbog nemara nadležnih i dalje građana, isto tako koji traže u stvari da kritikuju muzej, a ne dolaze ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iako su se na početku berbe kukuruza u Semberiji mnogi žalili na bolest crvenila, kako je berba odmicala, ispostavilo se da je ovo jedna od najboljih godina za proizvođače kada je riječ o prinosu i kvalitetu. Ovo javio Aljoša Ljubojević.
Loš prinos, kvalitet i cijena pšenice, loši vremenski uslovi nisu obećavali poljoprivrednicima mirnu godinu. Međutim, pri kraju berbe kukuruza shvatili su da je prinos rekordan. Tako i na posjedu Ljube Maletića, koji je na 3 hektara imao prinos od po 12 tona.
Prošla je godina bila maksimalna 6-7 metara po dunumu ili 6-7 tona po hektar. Ovo je unazad jedno 4-5 godina nije bila ovakva rodna godina i kvalitetan kukuruz. Do 13 metara po jednom dunumu. Ima negdje i više, ali je to negdje od, ajde da kažemo, gdje god bilo dobra zemlja, od 10 do 12 tona po jednom hektaru.
Maletić kaže da je ove godine čak i na zemljištima lošijeg kvaliteta prinos bio zadovoljavajući. Otkupna cijena od 25 do 30 feninga bit će dovoljna da se vrati uloženo, a zbog visokog prinosa proizvođači računaju i na zaradu.
Prošle godine je bio kukuruz 6-7 metara po dunumu, ali je cijena bila ispod 20 maraka. Do 20 kvalitet zrno je bilo negdje 20-20 i suvo zrno, ali ove godine 25 do 30 maraka, koje možemo da kažemo da je ipak dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A opšta poljoprivredna zadruga Drina Plod, osnovana prošle godine, prva je u opštini Srebrenica, koja se bavi otkupom gljiva i drugih šumskih plodova. Zadruga ima i 100 kooperanata kojim je pomogla u formiranju plantaža maline, informiše Sadik Salimović.
Velike količine šumskih plodova ostajale su neiskorištene zbog nepostojanja otkupnih stanica. Zadruga Drina Plod uspostavila je saradnju sa 150 porodica koje sada mogu da zarade na kućnom pragu, kaže Esed Smajić, saradnik u zadruzi.
Osnovno to je znači, prikupljanje šumskih plodova, to jeste gljiva. Mi plaćamo skuplje, motivišemo ljude da rade, ne gledamo u ovoj prvoj godini na profit.
Osim otkupa gljiva i šumskih plodova, Drina Plod je u opštinama Srebrenica, Zvornik, Bratunac i Milići pomogla 100 kooperanata u podizanju plantaža maline. Mirnes Zahirović, član zadruge.
Svi kooperanti su dobili besplatno sadnice maline i ta malina stiže narod iduće godine. On će biti obavez da nama predaju malinu ukoliko budu zadovoljni cijenom koju mi ponudimo. Ukoliko ne, onda imaju potpunu slobodu da predaju i negdje drugo.
U narednom periodu zadruga će proširiti djelatnost i tržište, napominje Smajić.
Izvršili smo opremu i pripremu linije i poslovnog prostora za preradu gljivi. Naši plasmani su sada trenutno na domaćem tržištu, međutim za narednu godinu mi tek ćemo biti spremni da bi mogli da radimo sa inokooperantima i sa inokupcima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Glamoču je održana 11. krompirijada, odnosno dani glamočkog krompira. Prinosi su bolji od prošlogodišnjih, a zasijano je i 10% više površina. Slušamo Željku Mihaljević.
Ove godine, za razliku od prošle, vrijeme bilo malo naklonjenije proizvođačima čuvene glamočke povrtnice. Kvaliteta je dobra, veći su prinosi, a i zasijane površine, govori nam Slobodan Paštar, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Glamoč.
30 do 35 tona po hektaru, a površine su povećane možda oko 10% odnosno prošlu godinu. Kreću se oko 280 do 300 hektara. Sad za tržište vidjet ćemo kako će se kretati. Prošle godine je bilo dobra prodaja, dobra cijena, bio je manji prinos, a ove godine vidjet ćemo kako će to ići.
Zbog problema s plasmanom, jedan dio proizvođača smanjuje površine zasijane krumpirom. No Ilija Radoja na to i ne pomišlja. Međutim, ove godine imao je probleme druge naravi. Unatoč dnevnici od 40 maraka nije bilo dovoljno radnika.
Sreće, poslužilo se vrijeme i onda smo mogli, imali smo priliku da to malo u nekom dužem periodu odradimo, ali bio je veliki problem sa radnicima, nismo imali puno radnika.
A nasljednika, bolje reći nasljednicu, zasigurno ima u najmlađoj kćerki Mirjani. Premda joj je tek 10 godina, ništa joj nije teško.
Kad se vratim iz škole, prvo ručam, pa onda idem u podrum da probiramo krompire i nije mi nikakav problem.
Najveći izloženi krumpir težio je 2 kg, vlasništvo Radovana Tolimira. A po ocjeni žirija, najukusniju pitu krumpirušu spremila je Olja Đukić, dok je najbolji poljoprivredni štand priredio Đoko Mrđen. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A pred kraj emisije zanimljiva radio priča snimljena u selu Nevizdraci u opštini Konjic. Šta je povod, saznajemo od naše reporterke Mirsade Ćosić.
I selo Nevizdraci u općini Konjic ostaje bez mlađih stanovnika. O tome 84-godišnja Hadžira Miljević kaže.
Žao mi je što nam omladina ovdje, ništa mi nije žalije. Ode, Boga mi nekao se snađe i ode.
Prisjećajući se života iz mladosti, Hadžira kaže.
Znam što je bio lijep. Što si imao da si imao s rahatlukom, si ga jeo. Smijali se, šalili se, sastajali se, si ne razgovarali. A sad davat je da nas ima stotinu svak. Ne znam šta bi ti rekla, ko Davidan, ili je to baš od rata ostalo. Ili je to baš narod tako, ne znam.
I starica Kada Bakalović ističe da je mladih sve manje.
Narod ode. Konjić nam sad prikućom kako se taj most napravio, kako su prije išli radili. Sve smo išli preko jezera pješe, a sad neće niko pješe ni do nanjivu. Narod napustio poljoprivredu, neće da radi. Zarasle njive i neće niko ni u klanicu. Krave se posmakoše, ovce se posmakoše. A ljudi su od toga živjeli, znaš kako su živjeli.
Ipak mi smo u Nevizdracima pronašli Semira Miljevića koji je odlučio ostati na svom imanju.
Bavim se malo poljoprivredom, još držim 3 krave, malo povrtlarstvo, voćarstvo. Vrlo brzo ću plastenike saditi, salatu. Poslije nje sijemo presad, plodan kraj, da evo, lubenice isto ovdje uspijevaju do 19 kila lubenice, evo ima ih i sad dole onih sitnje što su ostale.
Živi sa suprugom i dvoje djece, a kako kaže, život na selu je lijep.
Mi smo voda ovdje za 15 minuta u gradu, a ovamo imaš sve. Možeš sebi proizvesti i hranu i sve to, većinu hrane. Ne znam do velike nevolje ne bi, jer stvarno ja ovdje uživam. Ne mogu zamisliti nigdje ljepše, ne bi ovo mijenio ni zašto na svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nekoliko vijesti koje smo dobili tokom emisije. Nova predsjednica Republike Srpske je Željka Cvijanović. Preliminarni su podaci Centralne izborne komisije na osnovu obrađenih svih 2240 biračkih mjesta. Granična policija Bosne i Hercegovine do danas spriječila skoro 13.000 migranata u pokušaju ilegalnog ulaska u Bosnu i Hercegovinu sa teritorije susjednih zemalja, izjavio direktor Zoran Galić. Mostarski hotel Aero od danas je u vlasništvu vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Time je osiguran smještaj kantonalnih organa uprave, a objekat je ranije bio u vlasništvu Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Američki državni sekretar Mike Pompeo sastao se sa saudijskim princom Salmanom u vezi sa nestankom i navodnim ubistvom saudijskog novinara Džamala Kašogija. U banjalučkom gradskom pozorištu Jazavac od 20. 20. do 25. oktobra održat će se 10. po redu Međunarodni festival glumca pod nazivom Zaplet. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje stabilno i toplo vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu i do 26 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Srdačan pozdrav iz Sarajeva upućuju vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.